Chegámonos á Asociación de Veciños de Chapela porque certamente neste colectivo veciñal están moi activos últimamente, aínda onte mesmo presentaban xa esa convocatoria de cara a unha movilización que, como saben, vai celebrarse o sábado 27 de xaneiro en Chapela, tamén con afección ao Concello, á parroquia de Teis. Falaremos dese asunto, pero falaremos doutro que tamén está sobre a mesa e que preocupa moito especialmente aos veciños desa parroquia, pero tamén doutras. Como saben, a eliminación da coñecida como tarxeta verde que permite aos usuarios do Bitrasa gozar de rebaixas no billete. Precisamente, onte convocaban os veciños afectados a unha reunión que se celebraba en Cidadelle. E para falar de todo isto, temos con nos ao presidente do colectivo, Marcial Pérez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu que tedes varias frontes abertas. Comecemos por esa reunión que se celebraba onte. Cal é o ánimo dos veciños, dos afectados, pola posible eliminación das rebaixas no Bitrasa?
Os veciños están alporizados e moi preocupados con esta medida. Xa que hai moitos veciños de Chapela que utilizan esta tarxeta diariamente, tanto para ir a traballar, se lle supón un custo moi importante non dispoñer desta tarxeta. Foi por práctica unanimidade as resolucións que se tomaron onte, tanto de presentar unha moción no Concello de Redondela para obligar o alcalde de Redondela a negociar co de Vigo e que entre os dous se poñan de acordo en quen ten que subvencionar estas tarxetas, e imos seguir mobilizando. Xa temos recollidas máis de 1.100 asinaturas que imos presentar en breve no Concello de Redondela para que os nosos dirixentes saiban a gravísima preocupación que hai na parroquia de Chapela.
Sin embargo, onte pasaba polos nosos micrófonos a tenente de alcalde do Concello de Redondela, Carmen Amoedo, trasladaba a sensación de que a eliminación desa tarxeta non vai ser real. Asegura que Vigo non ten capacidade xurídica para limitar as bonificacións do Bitrasa só aos empadroados na cidade. Iso é certo?
Nos descoñecemos a capacidade xurídica que ten o Concello de Vigo para facelo, pero nós o vemos na prensa, vemos que cando alguén quere sacar unha nova tarxeta neste momento lle piden un empadronamento en Vigo, entón, que nos a mellor nos pode facilitar a concelleira un empadronamento en Vigo para que nos den as novas tarxetas, porque xa non están dando as novas tarxetas sin que teñas un empadronamento en Vigo. E tampouco estamos recibindo, como están recibindo os ciudadanos de Vigo, a nova tarxeta PAS. Si ela nos pode darnos a nova tarxeta, a nos nos da igual que envíe Vigo, que nos envíe Redondela, pero que alguén envíe as novas tarxetas a os veciños de Chapela antes de que en marzo eliminen a tarxeta verde. Nos non sabemos si poden, si non poden, nin vamos a entrar en ese tipo de discusións. As afirmacións da señora Amoedo sabemos como funcionan, sabemos como funcionou a afirmación de que non se iba de ninguna maneira abrir o carril al lado do colexio, e sabemos o que aconteceu. Sabemos as promesas que nos fixeron dentro do Concello de Redondela cando os conselleiros en febreiro do ano pasado, tanto a conselleira de Beatriz Mato como o conselleiro de Educación nos dixeron que en 8 meses o colexio iba a estar en construcción, e despois a señora Amoedo e o señor Bas nos dixeron que coa lei Citroën iban a adiantar esos prazos. Eso foi en febreiro do ano pasado. Dentro duns días se cumpre un ano desas afirmacións. E sabemos que non se moveu absolutamente nada. Todas as promesas que nos fan, sabemos como funcionan. Entón, nos o que pedimos non son declaraciones a prensa por parte da señora Amoedo de que non se pode facer. O que pedimos son compromisos, que nos diga que os, si di que non se pode facer e despois que os padre de Vigo non pode facer eliminar as tarxetas a xente de Chapela e despois se elimina, que faga un compromiso firme de que estas de que estas diferencias de gastos apague o Concello de Redondela os veciños de Chapela e despois o Concello de Redondela lle reclame o Concello de Vigo.
O certo que os veciños atópanse con esa situación de que non poden renovar a tarxeta. Non so que non acabamos de entender é que se estea un pouco a pechar os ollos dende o Concello de Redondela, porque pode ser que chegue abril e ninguén poida empregar xa ese tarxeta verde, non?
É que o que nos tememos todos, é que tememos que sean políticas de fitos consumados. Os veciños, tanto de Chapela como todo Redondela, nos empregan como armas, tanto para uns como para outros, a Xunta, para votar o Concello de Redondela, para botarlle a culpa políticamente ao Concello de Vigo, e o Concello de Vigo para botarlle a culpa a Xunta e ao Concello de Redondela. Entón estamos nós sendo sempre para ninis. A non nos interesan esas disputas, a non nos interesa que os cidadanos de Chapela, de Redondela, temos os mismos dereitos que calquera outro cidadano. Exiximos de uns e de outros que se xunten xa decidan quen o paga ou quen non o paga, porque eso a nós quen o pague nos dá igual, pero o que non nos poden deixar é sin tarxeta. E que non nos veñan con declaracións, e que vayan a negociar xa, ou senón que fagan un compromiso firme do Concello de Redondela que o custe que nos vai supor aos veciños que utilizamos as tarxetas que nos sea devolta polo Concello de Redondela.
O certo que así as cousas, como dicías, os veciños amosan o seu malestar, hai sinaturas recollidas, en algún momento se formulou a posibilidade de mobilizarse.
A primeira mobilización que imos facer é ir ao pleno do vindeiro xoves. Todo un grupo numeroso de veciños. Se aí non se consigue, agardamos que en ese pleno a moción que conxunta que presentan todos os partidos de oposición obrigue ao señor alcalde a negociar con Vigo. Si este sigue negando a facelo, pois teremos que facer outro tipo de movilizacións máis potentes, e que non nos queda outra. Non sabemos que en Chapela solo nos dan, nos están golpeando continuamente, e se non nos movilizamos, a única arma que temos é a movilización. Nos toman polo pito do sereno. Entón, en principio, imos agardar a esta movilización de ir ao Concello, ao Pleno, ao vindeiro xoves, e despois, se o Concello, entregar as asignaturas, e despois veremos as outro tipo de movilizacións que faremos. Si siguen en este tema de non facer nada.
Pois o certo é que non será de producirse a única movilización, porque sabemos que te desea outra de cara ao sábado da vindeira semana, o día 27 de xaneiro. Nese caso, unha vez máis, as voltas, cos problemas, cos prexuizos da ampliación da AP9 e tamén esas demandas que xa se escuitaron en máis dunha ocasión, como por exemplo a gratuidade da AP9 aí na peaxe de Rande, ou por exemplo a apertura dun novo acceso e saída nas Torres de Padín. Unha movilización nesta ocasión en sábado, xa facía desa presentación onte, por que con tanta anterioridade?
A presentación, onte o que fixemos é unha reclamación formal a Xunta e ao Ministerio de Fomento para que a famosa Comisión de Seguimento, que según a Conselleira de Infraestructuras nos dixo en noviembre iba a celebrarse en decembro para tomar estes asuntos e para o arranxo das obras de todo o que destrozaron as vías, as dotacións que destrozaron en Chapela, que se iba a celebrar en decembro. Non se celebrou. Depois o ministro dixo que iba a ser en xaneiro. Estamos a pasados mediados de xaneiro e non temos ninguna nova de isto. Pois temos que presionar con toda forza, porque senón temos claro que senón presionamos non fan absolutamente nada. O único que fan é rematar a ampliación da autoestrada, deixar que os donos destas concesións cada vez cobren máis polas peaxes, para eso sí se moven. Están traballando única e exclusivamente para eles. Pero despois, para arranxar os problemas que ten Chapela ou que eles mesmos destrozaron, para eso nunca teñen empresa. Queren facer políticas de efeitos consumados e a ver se a xente se tranquiliza, pero non, imos facer a través das movilizacións. Entón, chamamos a movilización non só a xente de Chapela, de Tei, sino a toda a xente de Redondela, que está afectadísima, porque sempre que quere circunvalar Vigo ou moverse a calquera concello do sur da área metropolitana, ten que pagar por utilizar unha circunvalación de Vigo. Entón, convocamos aos ciudadanos de Redondela tamén asistir a esta manifestación, así como se dice.
Pois un dos motivos que vos levan a movilizarvos, decíase, por exemplo, eses servizos tan deteriorados que deixa a ampliación da AP9. Fomento anunciou, non, a finais do ano, eses 11 millóns en investimentos para Chapela. Que valoración facedes dese compromiso?
Pues a valoración, pues que non fixeron absolutamente nada, ni siquiera están aprobados. Deses 11 millóns, 5 din para o colexio, que realmente nos venderon todos que non iba a ter coste público, que iba a asumir Audasa, que Audasa iba a comprar o terreo e despois iba a facer o colexio. Despois tamén meten outros 6 millóns de euros ou 6 millóns e pico en reparacións de viais e poñer pantallas acústicas, que nos entendemos que eso ten que estar no orzamento inicial, no orzamento constructivo de calqueira obra. Non podemos entender que se vaya a facer calqueira obra pública e non se contemple no orzamento a restitución do que rompen. É que é unha cousa bastante alucinante isto. E despois que as pantallas acústicas da autoestrada non estén dentro do orzamento da autoestrada. É dicir, realmente para Chapela non nos dá ninguna mellora, nada máis que repoñer o que racharon. Nos queremos, necesitamos, esa se prometera na primeira vez que fixeron autopista, fai unha xa de anos xa, un vial de conexión pola Pousadoura, que estaban comprometidos a facelo e non se fixo nunca. Ahora fan ampliación e tampouco fan. Non se fixo nada. Nos pedíamos que se soterrara a autoestrada para non ter eses problemas en Chapela e non se fixo absolutamente nada. E agora nos venden isto. E aínda por riba, aínda nin está aprobado o orzamento. Aquí é que non se fai absolutamente nada. E que ríense de nós. Entón, movilizarnos como sexa. Non por todo, hasta por dignidade dos ciudadanos temos que movilizar.
Lembramos, de feito, que a última movilización que fixestes nesas torres de Padín serviu, alo menos, para que vos convocaran, non?
Sí, claro. No, é que solo nos convocan ou solo veñen a aquí, aínda que sea dous concelleiros, cando facemos unha manifestación. Nos, cando convocamos a manifestación do colexio en febreiro do ano pasado, viñeron personalmente, non, ni siquiera tivemos que ir a Santiago nin a Pontevedra, viñeron dous concelleiros ao Concello de Redondela, solo con a convocatoria de manifestación. Non sabemos que o único xeito de solucionar é aumentar as movilizacións e presionar os políticos para que traballen para os ciudadanos e non para compañías concesionarias nin cousas destas.
Pois esa convocatoria que queda sobre a mesa, nos iremos la lembrando, porque non é este sábado, é o da seguinte semana.
O sábado 27, a 5:30 de Serán, e sai do Centro de Saúde de Chapela e vai ás Torres de Padín. Agardamos contar con unha asistencia multitudinaria. Sabemos que temos o apoio da xente de Chapela e Teis, pero queremos contar tamén co apoio dos veciños de toda Redondela.
E quedámonos, como non, tamén con ese pleno municipal, no que nos veremos as caras, porque estaredes aí, en ese caso, para exixir pois que se negocie, que os alcaldes de Redondela e Vigo se senten para buscar unha solución a esa posible eliminación das bonificacións nos billetes do Bitras a aqueles veciños que non sexan de Vigo. Veremos en que queda todo isto.
Por supuesto que ali estaremos e pedimos a uns e a outros que, por favor, non nos utilicen aos veciños de arma rosadiza un con outro. O que teñen que eles o que teñen que buscar, os políticos dun lado e de outro, a nós, desde logo, os nosos, que son os de Redondela, é buscar solucións aos problemas que teñen os vecinos, non crearlle problemas.
Pois con esa petición, quedámonos, un saúdo.
Vale.
Hasta logo.
Hasta logo.